Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu pote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano alfajiri ya Agosti 9 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Highlands FM kule Mbeya Tanzania, Radio Malaika kule Lubumbashi DRC, na UBC kule nchini Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, amri ya wafanyakazi wote wa serikali kurejea ofisini baada ya janga la corona hapa Marekani yatolewa na ofisi ya rais. Je, wachambuzi wanasema nini?
Uchumi, wanauchumi wanaangalia, wanasema ya kwamba jinsi gani ambayo tutaweza kuinua uchumi wa nchi yetu, uchumi wa jiji, ni kwa sababu tuweze kuangalia ni vipi turejeshe watu na pia turejeshe biashara ndogo ndogo, turejeshe pia mapato kutokana na kodi hizo za taxes na pia parking. Itawasaidia sana katika kuinua uchumi.
Na katika habari nyingine, Afrika Kusini yasherehekea siku ya kitaifa ya wanawake hii leo, wakati visa vya ubakaji na mauaji dhidi ya wanawake vikisemekana kuongezeka maradufu.
Hivyo ni vidokezo tu vya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Jaji wa serikali kuu anayesimamia kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuhusu mashtaka ya kujaribu kubatilisha uchaguzi wa mwaka 2020 ameamuru mawakili wake na waendesha mashtaka wa serikali kuu kufika mahakamani siku ya Ijumaa kwa ajili ya kusikilizwa ili kusaidia kubainisha jinsi ushahidi unaweza kutumika na kushirikishwa katika kesi hiyo. Jaji wa mahakama ya wilaya Tanya Chutkan alipanga kusikilizwa kwa kesi hiyo Ijumaa saa 4 za asubuhi saa za Washington, muda mfupi baada ya mawakili wa Trump na wajumbe wa ofisi ya wakili maalum wa Marekani Jack Smith kutofautiana juu ya wakati wa kupanga shauri hilo. Waendesha mashtaka walisema wanapatikana wiki nzima, huku mawakili wa Trump wakiomba kuahirishwa hadi mapema wiki ijayo. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP ilisema siku ya Jumanne kwamba limeanza kusambaza chakula cha msaada katika eneo lilokumbwa na vita la Tigray nchini Ethiopia katika jaribio la hatua mpya za ufuatiliaji. WFP na shirika la misaada ya chakula la Marekani USAID walisitisha msaada wa chakula kwa nchi hiyo ya pili kwa idadi ya watu barani Afrika mwezi Juni baada ya kugundua kuwa vyakula haviwafikii walengwa, na hivyo kuzua hofu kwamba mamilioni ya Ethiopia wangeachwa katika hali mbaya. Siku ya Jumanne, shirika hilo la msaada wa chakula la Umoja wa Mataifa lilisema limeanza kusambaza magunia ya ngano ya kilo 15 yaliyopakiwa awali kwa zaidi ya watu 100,000 kama sehemu ya mradi wa majaribio na mifumo iliyoboreshwa ya ufuatiliaji. Na kundi la utawala wa kijeshi lilofanya mapinduzi ya Niger limekataa juhudi za hivi karibuni zaidi za kidiplomasia za kumrejesha madarakani rais aliyeondolewa Mohamed Bazoum. Utawala huo umepinga ziara iliyopangwa na wawakilishi wa jumuiya ya kieneo ya ECOWAS, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne, kwa mujibu wa barua iliyoonekana na shirika la habari la AP. Mwenzangu Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Barua hii ilitaja kile ilichokieleza kama sababu zilizo wazi za kiusalama katika mazingira ya uhasama dhidi ya Niger, wiki mbili baada ya kundi la kijeshi kufanya mapinduzi nchini humo na kuondoa rais aliyechaguliwa kidemokrasia. ECOWAS ilikuwa imetishia kutumia nguvu za kijeshi iwapo kundi hilo halingerejesha rais Mohamed Bazoum kufikia Jumapili, lakini hilo halikufanyika. Jumatatu, kaimu naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Victoria Nuland alikutana na baadhi ya viongozi wa mapinduzi ambao hawakumruhusu kukutana na rais aliyeondolewa madarakani. Alisema kwamba maafisa hao hawakuonekana kuwa na ari ya kuanza mashauriano yoyote kuelekea kurejeshwa kwa utawala wa kikatiba. Wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu kutoka mji wa Niamey, Newland alisema kwamba walikuwa na mpangilio fulani wa namna wangetaka mambo yaendeshwe. Wajumbe wa ECOWAS wanakutana Alhamisi mjini Abuja kwenye nchi jirani ya Nigeria ili kuzungumzia hali nchini Niger. Hali ya taharuki inasemekana kutanda Jumanne kwenye mji mkuu wa Niamey kufuatia maafisa wa usalama kuanza kukagua magari. Rida Yamouri, ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye kituo cha sera cha New South, amesema kwamba mbinu za kidiplomasia za Washington hazilengi kuhujumu zile za ECOWAS.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Niger iliweka vikwazo zaidi siku ya Jumanne, saa chache baada ya viongozi wake wapya wa kijeshi kukataa ujumbe wa hivi karibuni wa kidiplomasia unaolenga kurejesha utulivu wa kikatiba kufuatia mapinduzi hayo ya Julai 26. Rais wa Nigeria Bola Tinubu aliamuru vikwazo hivyo vipya kupitia Benki Kuu ya Nigeria vinavyolenga kuwabana waliohusika katika utoaji huo, msemaji wa rais alisema. Vikwazo hivyo viliwekwa baada ya serikali kuu kukataa ujumbe wa pamoja kutoka mataifa ya Afrika ya Magharibi, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa ruhusa ya kuingia Niger kupinga shinikizo la Marekani na Umoja wa Mataifa kuja kwenye meza ya mazungumzo. Usiku wa Jumanne, Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ilithibitisha kuwa ujumbe huo pamoja umesitishwa na kusema katika taarifa yake itaendelea kupeleka hatua zote ili kurejesha utulivu wa kikatiba nchini Niger. Benki ya Dunia ilisema Jumanne kwamba sheria ya Uganda dhidi ya watu wa mapenzi ya jinsia moja LGBTQ ambayo imelaaniwa na nchi nyingi na Umoja wa Mataifa inakinzana na maadili ya benki hiyo. Timu ya Benki ya Dunia ilisafiri hadi Uganda mara baada ya kupitishwa kwa sheria ya kupitia upya miradi kadhaa ya Benki ya Maendeleo Kimataifa. Tathmini hiyo ilibaini kuwa hatua za ziada zilihitajika ili kuhakikisha kuwa miradi inatekelezwa kwa kuzingatia viwango vya benki ya mazingira na kijamii. Hatua hizi sasa zilikuwa zinajadiliwa na mamlaka, lakini hakuna miradi mipya ya ufadhili wa umma ambayo ingewasilishwa kwenye bodi ya wakurugenzi watendaji wa Benki ya Dunia hadi ufanisi wa hatua za ziada ujaribiwe, Benki ya Dunia ilieleza. Ilisema mifumo ya ufuatiliaji na utatuzi wa malalamiko ya wahusika itaongezwa kwa kiasi kikubwa na kuruhusu benki kuchukua hatua za kurekebisha inapobidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Kenya wamefukua zaidi ya miili 400 kutoka kwenye makaburi ambayo yanahusishwa na dhehebu la kidini ambalo kiongozi wake anashutumiwa kuwataka wafuasi wake kujinyima chakula. Mkasa huu basi umechochea mjadala nchini Kenya kuhusu jinsi ya kulinda uhuru wa dini na maisha ya waumini. Francis Ontomwa anaripoti kutoka Nairobi, naye Adija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Ndani ya chumba cha mahakama kuna kiongozi wa makundi ya kidini aliyehusishwa na mamia ya vifo huko mashariki mwa Kenya. Mchungaji Paul Mackenzie wa kanisa la Good News International anashutumiwa kwa kuwashawishi wafuasi wake kujinyima chakula na miili yao kuzikwa kwenye makaburi karibu na mji wa pwani wa Kilifi kaskazini mwa Mombasa. Takriban miili 400 imefukuliwa hadi hivi sasa. Picha za kutisha zimeilazimisha serikali ya Kenya kukabiliana na suala nyeti kuhusu kusimamia dini. Iliunda kikosi kazi mwezi Juni ili kukusanya maoni ya umma kuhusu uwezekano wa kuweka usimamizi na kutoa muda wa miezi 6 kuripoti ugunduzi wao. Baadhi ya viongozi wa dini wameomba kuwepo na tahadhari. Mchungaji Peter Nyaga wa kanisa la Seventh Day Adventist mjini Nairobi anaeleza.
The government is charged with the responsibility.
Serikali ina wajibu wa kuweka utaratibu na kuhakikisha usalama wa raia wake, na yote yale ambayo nadhani kwangu mimi ni kukiuka kutaka kusimamia uhuru wa kuabudu.
To want to regulate freedom of worship.
Kesi hiyo imewaacha wengi wakiwa na mshangao jinsi waumini wanavyoweza kusukumwa katika makundi ya dini yenye msimamo mkali. Mwanamme huyu ambaye hakutaka kutajwa jina lake ameiambia VOA aliwahi kuwa mwanachama wa dhehebu moja, lakini aliondoka wakati alipogundua lilikuwa liko katika mwelekeo hatari.
The strange thing is they separate you from your family.
Jambo la kushangaza ni kwamba wanakutenga na familia yako. Na mama yako anaweza kujaribu kuingilia kati, lakini wanakuambia hapana. Pepo ni moja. Pepo ni yako wewe tu.
Heaven is just you.
Anasema unaona viashiria vingi tu vya kushtukiza.
The leader of the church says.
Kiongozi wa kanisa anasema hawezi kufa kifo cha kawaida. Kwa hiyo kama kifa hivi sasa, watu wengi watajitoa maisha kwa sababu wanamuamini. Wanaamini kanisa litakwenda peponi na makanisa mengine yatakwenda motoni.
Wataalamu wanasema wakati idadi ya makundi ya kidini nchini Kenya inazidi kuongezeka, serikali lazima iwe na tahadhari kuhusu kusimamia dini.
The focus should be.
Lengo ni vyema liwe katika kusimamia na kudhibiti na hata kutoa adhabu mambo ambayo yamethibitishwa yako kinyume na haki za binadamu. Kwa sababu kuwa katika kundi la kidini ni kama uhuru wa kujieleza.
Like freedom of expression.
Zoezi la kufukua miili bado linaendelea karibu na Kilifi, na mamlaka inasema kwamba idadi ya wafuasi wa Mackenzie waliofariki inaongezeka. Wakenya wanafuatilia habari za kutisha na utafutaji wa majibu jinsi ya kuzuia mkasa kama huo kutokea katika siku zijazo. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, sio Hadija Riami kama nilivyosema pale mwanzoni. Na Sunday Shomari, ni swala ambalo limekuwa gumu hili la miili kuendelea kufukuliwa na wengi wakifa kwa hiari, wanadai wamekufa kwa hiari baada ya kuambiwa kwamba wajinyime chakula ili wapate kwenda mbinguni. Sasa ni swala ambalo limeibua mjadala mkali kuhusu uhuru wa kidini ambao uko kwenye katiba ya Kenya.
Mjadala mzito sana kama au, tutaendelea kufuatia swala hili kwa sababu haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kila wakati tunaona.
Basi endelea kutupa habari muhimu za kimataifa.
Jeshi la wanamaji la Morocco siku ya Jumanne lilikamata zaidi ya wahamiaji 50 wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika pwani ya kusini magharibi ya ufalme huo. Vyombo vya habari vya serikali vilisema likiwa ni tukio la hivi karibuni katika jaribio la kuvuka kuelekea Hispania kutoka Afrika Kaskazini. Kikosi hicho cha wanamaji kilikuwa katika doria kwenye pwani ya Tantan wakati kiliposaidia wahamiaji 56 wenye asili ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara ndani ya mashua ya kienyeji. Shirika la habari la serikali MAP linukuu chanzo cha kijeshi kisema visiwa vya Canary Uhispania viko takriban kilomita zipatazo 150 tu kutoka kusini mwa Morocco magharibi mwa Tantan. Visiwa hivi vya Hispania kwa muda mrefu vimekuwa kivutio cha wahamiaji wanaotafuta maisha bora barani Ulaya, huku boti nyingi zikisafiri katika ufuo wa Morocco, Sahara Magharibi, Mauritania na Senegal. Na wapiga kura wa Ohio wamekataa kwa kiasi kikubwa hatua inayoungwa mkono wa Republican ambayo ingeifanya kuwa ngumu zaidi kupitisha ulinzi wa utoaji mimba. Kura hiyo ilianza na itapigwa mwezi wa 9 ambayo itakuwa kura ya maoni ya karibuni zaidi ya taifa hilo kuhusu swala hilo tangu mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha haki ya nchi nzima ya kutoa mimba mwaka jana. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa kama tunaelekea huko Afrika ya Kusini. Wakati zaidi ya wanawake 10,000 katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu pamoja na wengine 900 kuuawa kwa Afrika Kusini, wataalamu wanasema kwamba hakuna kikubwa cha kusherekea hivi leo wakati nchi hiyo inapoadhimisha siku ya kitaifa ya wanawake. Mwandishi wetu aliyeko kule Kate Bartlett alizungumza na mmoja wa harakati kuhusu ni kwa nini taifa hilo ni miongoni mwa yale hatarini zaidi ulimwenguni kwa mwanamke na nini kinachoweza kufanywa kuweza kubadili hali hiyo. Sasa naona hapa Harrison Kamau umefuatia ripoti hiyo, tusikilize.
Siku ya wanawake inaadhimishwa Agosti 9 kila mwaka Afrika Kusini. Ni kumbukumbu ya kitaifa ya maandamano ya kihistoria kupinga sheria kandamizi za kibeberu dhidi ya wanawake. Caroline Peters ambaye ni mwanaharakati wa haki za wanawake hapa anaeleza.
And it comes from the call to
action. Siku hii ni kutokana na maandamano ya mwaka 1956 iliyoshirikisha wanawake 20,000 hadi kwenye jengo la Union mjini Pretoria wakiimba wimbo wa Santit Abafasi, wa Santit Imbokado, ukiwa na maana kwamba ukigonga mwanamke umegonga jiwe.
You strike a woman, you strike a rock.
Wakati Afrika Kusini ya sasa ikiwa yenye demokrasia na katiba inayohakikisha usawa wa kijinsia, Peters anasema kwamba ongezeko la idadi ya matukio ya mauaji ya wanawake katika nusu ya kwanza ya mwaka huu ina maana kwamba hakuna cha kusherehekea. Caroline anasema kwamba kama mwanaharakati wa haki za wanawake na ambaye amekuwa akifanya kazi katika jamii kwa miaka 30, hajapata kuona viwango vya ukatili kama vinavyoshuhudiwa kwa sasa. Anasema kwamba ukatili dhidi ya wanawake umepita kiasi na kwa hivyo haoni cha kusherehekea.
As an activist that's been a gender-based violence activist that
takwimu za polisi katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu zimeonyesha kwamba kulikuwa na visa 10,512 vya ubakaji na 969 vya mauaji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba ukatili wa kijinsia unaoshuhudiwa nchini mwake unaweza tu kulinganishwa na mataifa aliyopo vitani, akiliita janga la kitaifa. Lilatsu Demba ambaye ni msemaji wa wizara ya polisi amesema kwamba huduma ya kitaifa ya polisi au SAPS inafuatilia kwa kina usalama wa wanawake nchini.
SAPS is upscaling its operations.
Idara ya polisi ya Afrika Kusini SAPS inaimarisha operesheni zake katika kufuatilia wanaotekeleza uhalifu wa kijinsia wakati wa usika wakikamatwa, pamoja na kuendeleza mjadala na wanaume kwenye jamii mbalimbali.
In various communities.
Hata hivyo, Mara Greni anaendesha mtandao wa kusaidia wanawake wa Tears anasema kwamba wanawake wanaoripoti visa vya ubakaji mara nyingi hawasaidiwi. Anasema kwamba mara nyingi wanaripoti kwenye vituo vya polisi na wanaelezwa warejee nyumbani ili waelewane na wenzao wao badala ya kupewa msaada. Baada ya kuulizwa ni kwa nini ukatili dhidi ya wanawake umekidhiri sana Afrika Kusini, mwanaharakati wa masuala ya kijinsia Sis Mantoa Selepe amesema kwamba masuala ya kijamii na kiuchumi pamoja na historia ya ubaguzi wa rangi vinachangia. Anasema kwamba ni muhimu kwa serikali kuwekeza katika kutoa elimu kwa wanaume kuhusu usawa wa kijinsia ili kubadili hulka ya mfumo dume. Fali Ipupa, moto kubwa jamaa anasema Nzoto. Yote ndani ya Kumekucha Afrika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, studio 15.
Bila shaka kama ndio mambo yanavyokwenda hapa studio, na moja kwa moja kama unajua kwamba sasa baada ya kutoka kule Afrika Kusini kushuhudia mambo yalivyokuwa kwa upande wa wanawake si mazuri sana, una taarifa nyingine ambayo inatupeleka wapi sasa?
Taarifa iliyoko inanikuhusu na kukuhusu pia. Inazungumzia kuhusu wafanyakazi wa serikali wa hapa Marekani.
Naam.
Hebu usikie mambo yalivyo. Ni kwamba Rais Joe Biden sasa amewataka maafisa wakuu wote wa serikali kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote wa serikali wanarejea kwenye ofisi zao kabla ya msimu wa baridi kuingia hapo mwezi Septemba, unaojua ule winter inapoanza. Basi tangazo hilo limetolewa na mkuu wa utawala wa White House akisema kwamba ni hatua muhimu ili kurejesha hali ya kawaida hata hapa mjini Washington DC, na pia uchumi uinuke. Umeona biashara nyingi bado hazijarudi tangu kutokea kwa janga la corona. Basi kufuatia tangazo hilo lote, mwenzetu Patrick Nduimana alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani Timothy Sadera, ambaye anaanza kwa kueleza baadhi ya athari zilizopatikana kutokana na kufungwa kwa muda mrefu kwa watu kuja hapa ofisini. Hebu tusikie Sadera naye ambaye ni mkazi wa hapa Marekani anasemaje.
Jambo hilo limeweza kudhuru sana biashara na pia hali ya mapato. Maanake sasa hizo ofisi, hoteli nyingi zimefungwa, maanake wale watu walikuwa wanakula pale. na wakiwa nyumbani hawana nafasi ya kuweza kuendeleza pengine kuagiza chakula. Ni muhimu sana kwamba uchumi wa nchi umeweza kudhurika, na hasa katika majimbo ambapo pengine wangeona ni heri kama tungekuwa na watu warudi kwenye ofisi. Na pia majengo yale, kumbuka, yanalipiwa. Kuna wenye majengo, kuna mengine ni ya serikali, lakini napenda vile huyu bwana alivyosema, bwana Mari alivyosema, ni kwamba ya kwamba wale wafanyikazi wote wanastahili warudi. Viongozi waje watie mikakati ili waweze kusaidia wananchi, huduma zirudi kwenye kwenye ofisi, mahali ambapo mtu anaweza kutembea akapata ile huduma. Ni lazima tuangalie nambari, je, tunafaidika kwa njia gani, na pia hasara inatokea upande gani?
Je, vipi upande wa wafanyakazi, sababu sera hii ya wakati wa janga la COVID ni karibu miaka mitatu sasa, wafanyakazi wengi wakifanyia kazi majumbani kwao. Unadhani watatii kurudi au kutakuwa na changamoto za kisheria?
Ni kweli changamoto lipo. Kwa mfano nimesema pale awali kwamba serikali inatumia pesa nyingi sana kupitia taxpayers ama kodi. Kwa hivyo kati ya yale majengo ambayo pengine yamechukuliwa na serikali, kulingana na taarifa ya White House, ni kama kila mwisho wa mwezi wanatumia kama dola bilioni 2. Lakini ukiangalia vile, wale wafanyikazi pia wataona ni ugumu, wataanza kulipia kodi, pia watalipia gari zile parking, na pia ule msongamano wa kwenda kazini asubuhi kwa magari pia itakuwa ni shida kuu.
Kwa hiyo kuna uwezekano labda vyama vya wafanyakazi wajiunge pamoja na wawasilishe malalamiko mahakamani.
Ni kweli. Hata sasa hivi wengi wameanza kujitayarisha, kwa hivyo kile chama cha Workers Union, kwa hivyo wameamua ya kwamba wanaona ya kwamba wataweza kufika mahakamani kupinga jambo hili. Lakini kwa upande ule mwingine, tukiangalia kurudi kazini ama kurudi kwenye majengo ni vizuri sana. Maanake sasa rais anatumia mamlaka yake ambayo amepatiwa kama rais kuweza kuambia watu, ama executive order ya kuambia watu warudi kazini au warudi kwenye majengo yao. Lakini kwa uhakika upande ule mwingine utaona ya kwamba uchumi, wanauchumi wanaangalia, wanasema ya kwamba jinsi gani ambayo tutaweza kuinua uchumi wa nchi yetu, uchumi wa jiji, ni kwa sababu tuweze kuangalia ni vipi turejeshe watu, na pia turejeshe biashara ndogo ndogo, turejeshe pia mapato kutokana na kodi hizo za taxes, na pia parking itawasaidia sana katika kuinua uchumi.
Basi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, Timothy Sadera, akizungumza na Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Kenneth Bwire anazungumza na Boniface Ndiragu, mwenyekiti wa APRA Kenya, shirika lisilo la kiserikali ambao ni mtandao wa kitaifa wa vituo au programu za kuzuia uraibu wa pombe, dawa za kulevya na tabia nyinginezo nchini Kenya. Na kwanza akataka kujua, serikali imesema unywaji wa pombe katika mlima Kenya ni kama ugaidi, itapambana na hali hiyo, lakini vijana bado wanaendelea na unywaji wa pombe. Je, serikali imeshindwa kuzifikia jamii hizo?
Nadhani wamejaribu, wanajaribu sana ku reduce supply. Machief wako involved, makampani ambazo zinatumia zile zimefungwa na kushikwa. Lakini kitu ambacho hawajaangalia sana ama hawajamulika sana ni demand reduction strategy. Demand reduction strategy ni mwanzo, wale ambao wanahitaji kama wanatafuta hizo pombe na kutafuta pombe haramu ya bei rahisi, washaanza kutumia, na njia ya kuweza kustop hiyo demand, ni one, wengi wao itabidi wapeleke rehabilitation. Kenya hii vile tulivyo, only 5% of the people ambao wanahitaji rehabilitation wanapata rehabilitation. Sasa wengi demand, wale ambao wanahitaji, ama wale wanaonunua hizi pombe, ama wanaotamani kununua, hiyo percentage ambayo hawajapata msaada wako karibu 95%. Sasa hiyo ni moja, hiyo inachangia sana kwamba wale ambao wanahitaji kukunywa, bado wanahi wako wengi, na hao ndio bado wananunua, na sasa supplier sasa wanatafuta njia ya nyumba ya kupeleka hii pombe kwa hao watu na kuuza, kwa sababu hao watu so demand reduction, hao watu wengi wanataka kupeleka. Tunafaa kudevelop programs ya community low cost rehabilitation centers. Tunafaa kutafuta njia, nimesikia kuna utafiti sikizi mpya wa kureduce demand. Kuna dawa ambazo zinatumiwa kureduce watu ambao wanatamani kukunywa, wanapunguza ile craving ya kutumia. Sasa hizo ndio programs kupitia kwa Ministry of Health, kupitia kwa NACADA, kupitia community based organization, tunaweza ng'ang'ana na association ya rehab centers, wakishikana pamoja tunaweza anza kupunguza demand ambayo iko already existing demand ya hizi products yenye ugezi. Pili, ni muhimu sana tuangazie prevention programs. Wale ambao hawajaanza, tunafaa tutumie mbinu zote ambazo ni za kisayansi kupunguza watu ambao wataanza kukunywa. Na hii inafanywa through the Ministry of Education. Nimesoma report ambayo ilifikia President juzi on Tuesday kwamba Ministry of Education itakupewa jukumu kubwa kuanza programs ambazo zinazuia watu kuwa kuanza kukunywa, ama inapunguza ina delay the time of initiation. Sasa watu wengi wameanza, kama utafiti ambao umefanywa karibu miaka iliyopita, watu wanaanza wakiwa na miaka 13, wengine wanaanza wakiwa na 7, 8. Sasa hizi program zitafanywa jinsi ya kuelimisha walimu na kuelimisha communities around kureduce rate of initiation age. Watu wakianza wakiwa wakubwa zaidi ni afadhali kuliko wakianza wakiwa wadogo sana.
Unaionaje hali kwa sasa?
Watu ambao wanahitaji ni wengi, wale hawawezi kulipa ndio wengi zaidi, kwa sababu malipo ni ya gharama. Kuweka watu pahali ambapo rehabilitation on average kwa enclosed environment ina cost on average about 60,000 per month. Watu wengi Kenya cannot afford that. Familia mingi sana hajiwezi afford hata 30,000 kwa mwezi kuweka mtu kwa rehabilitation center. Sasa unaona hata stenti zile bado hapo, watu ambao wanahitaji msaada ni wengi zaidi kuliko hao. Universal healthcare program pia ni muhimu sana kuchangia jinsi rehabilitation inaweza fikia watu wengi zaidi, ndio kureduce demand. Sasa ndio hata hizi supply suppression zikifanywa na government inaweza kupitia chief na kuangalia dawa ambazo zipo na prevention programs, at least tutaanza kuona ni kama tunafanya jambo. Kwa sasa ni kama tuko overwhelmed by the demand, tuko overwhelmed by the demand of rehabilitation and the people that cannot afford ni wengi zaidi.
Asante sana Kenneth Bwire na Boniface Dirango ambaye amezungumzia vizuri kuhusu mambo hayo ya uraibu. Sasa tupate muhtasari wa habari.
Jaji wa serikali kuu anasomea kesi ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuhusu mashtaka kujaribu kubatilisha uchaguzi. Ameamuru mawakili wake na waendesha mashtaka wa serikali kuu kufika mahakamani siku ya Ijumaa. Shirika la mpango wa chakula duniani lilisema Jumanne kwamba imeanza kusambaza chakula cha msaada katika eneo lililokumbwa na vita la Tigray nchini Ethiopia katika hatua mpya za ufuatiliaji. Na Niger iliweka vikwazo zaidi siku ya Jumanne, saa chache baada ya viongozi wake wa kijeshi kukataa ujumbe wa hivi karibuni.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kwa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Sande Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.